τα καλό να αρχίσουμε, αδελφοί. Ας προσευχηθούμε, παρακαλώ, αδελφοί μου. Ουράνιε Πατέρα, ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το προνόμιο να μιλάμε μαζί Σου, για το προνόμιο να υμνούμε και να δοξάζουμε Εσένα, τον Κύριο, τον Δημιουργό, τον Συντηρητή του Σύμπαντος, ο οποίος δεν είσαι πια για μας ο Δημιουργός μόνο. Είσαι ο Πατέρας μας προπαντός, ο Στοργικός. Δια του Ιησού Χριστού μας υιοθέτησες, δια του Ιησού Χριστού και δια του Πνεύματός Σου μας γέννησες στην οικογένειά Σου. Και είμαστε τώρα παιδιά Σου και σε ευχαριστούμε για το προνόμιο και τη θέση αυτή. Ουράνιε Πατέρα, σε παρακαλούμε λοιπόν με παρησία εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και ζητούμε να μας τιμήσεις αυτή την ώρα με την παρουσία Σου, να μας μιλήσεις μέσα από τον Λόγον Σου, να μας αγγίξεις και να δώσεις στον καθένα από μας να αισθανθεί την παρουσία Σου. Να καταλάβουμε, Κύριε, ότι δεν ερχόμαστε από συνήθεια σε αυτόν τον χώρο. Δεν ερχόμαστε γιατί πρέπει να εκτελέσουμε κάποια καθήκοντα θρησκευτικά. Ω, Κύριε, να καταλάβουμε ότι Εσύ το θέλεις, Εσύ το ζητάς, Εσύ μας το έχεις πει και Εσύ είσαι εδώ και πρέπει να ερχόμαστε με λαχτάρα για να σε απολαύσουμε. Ουράνιε Πατέρα, έλεγξέ μας, πρότρεψέ μας, βοήθησέ μας πνευματικά, βοήθησέ μας σε όλους τους τομείς της ατομικής μας ζωής, αλλά και σαν σύνολο, σαν Εκκλησία δική Σου παρακαλούμε βροχές Πνεύματος Αγίου να μας ρίξεις. Βροχές οι οποίες θα δροσίσουν τις ψυχές μας, αλλά και θα μας κάνουν ζωντανούς χριστιανούς. να φέρουμε καρπό πολύ για τη δόξα τη δική σου. Τον τόπο μας, τους άρχοντές μας, τα γύρω έθνη, τον κόσμο, τα πάντα φέρνουμε σε σένα. Κύριε, χωρίς εσένα, κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτε καλό. Ο άνθρωπος αφημένος στον εαυτό του, μόνο αυτοκαταστροφή μπορεί να προκαλέσει. Και αυτό το βλέπουμε να γίνεται και θα γίνει. Η ανθρωπότητα όλο και πιο κάτω πηγαίνει, όλο και προς την ολοκληρωτική καταστροφή οδηγείται. Εμείς όμως που είμαστε παιδιά σου, κοιτάμε ψηλά και ήδη βλέπουμε να ανατέλει η αυγή μιας καινούργιας μέρας. Μιας μέρας η οποία δεν θα έχει εσπέρας. Μιας μέρας η οποία δεν θα τελειώσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και παρακαλούμε ιδιαίτερα αυτά όλα να τα φρεσκάρεις μέσα στη μνήμη και στην καρδιά του καθενός και να μας κάνεις να καταλάβουμε τι έχουμε πιστέψει, σε ποιον έχουμε πιστέψει, τι έχουμε ομολογήσει, σε ποιον έχουμε ομολογήσει και σε ποιον έχουμε βαπτιστεί, ώστε να μην ξεχνάμε ότι σαν χριστιανοί είμαστε εντελώς διαφορετικοί και πρέπει να είμαστε από όλο τον άλλο κόσμο γύρω μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε ότι μας ακούς και τα ζητούμε όλα αυτά στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Διαβάζω από την προς Εβραίους επιστολή το κεφάλαιο Θήτα. Είναι στη σελίδα 1065. Διαβάζω από τα από το 24 εδάφιο. Προς Εβραίους επιστολή, θήτα κεφάλαιο και εδάφιο 24. Διότι ο Χριστός δεν εισήλθεν ισχυροποίητα Άγια, αντίτυπα των αληθινών, αλλά σε αυτόν τούτον των ουρανών δια να εμφανιστεί τώρα ενώπιον του Θεού υπέρ ημών. Ουδέ δια να προσφέρει πολλάκι σε αυτόν, καθώς ο αρχιερεύς εισέρχεται εις τα Άγια κατεν εαυτόν με ξένον αίμα, διότι έπρεπε τότε πολλάκις να πάθει από καταβολής κόσμου. Τώρα δε άπαξ εις το τέλος των αιώνων εφανερώθη δια να αθετήσει την αμαρτίαν δια της θυσίας εαυτού. Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσει, μετά δε τούτο είναι κρίσις. Ούτω και ο Χριστός άπαξ προσφερθείς δια να σηκώσει τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανεί εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν δια σωτηρίαν. Αυτά τα χωρία τα έχουμε διαβάσει και τα έχουμε ακούσει πολλές φορές. Τώρα πόσα κρατάμε, τι κρατάμε είναι άλλη υπόθεση. Θα ήθελα να σχολιάσουμε κάποια από αυτά. Βεβαίως θα επικεντρωθούμε στο «είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσει», αλλά υπάρχουν τόσα άλλα πριν και μετά τα οποία χρειάζονται κάποιο σχολιασμό. Ο Χριστός, διαβάσαμε, δεν μπήκε σε Άγια χειροποίητα. Τι σημαίνει χειροποίητα? Η σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο και ο ναός αργότερα είχαν τα Άγια στα οποία μπορούσαν να μπαίνουν οι ιερείς και να κάνουν τις διάφορες εκείνες τελετές, τις ιερουργίες που είχε διατάξει ο Θεός και ήταν όλες συμβολικές, είχαν όλες κάποιο συμβολισμό πολύ σημαντικό και όλα αυτά έδειχναν προς τον Χριστό. Εκπλήρωση του νόμου είναι ο Χριστός. Από κάθε πλευρά, από κάθε άποψη και με οποιαδήποτε έννοια. Ο Χριστός. Λοιπόν, εδώ μας λέει ότι στην παλαιά οικονομία υπήρχαν τα Άγια, τα Άγια των Αγίων, ο χώρος εκείνος στον οποίο επιτρέπεται να μπαίνει μόνο ο αρχιερέας μια φορά το χρόνο και να κάνει εξιλέωση υπέρ του λαού με ξένο αίμα, αίμα ζώων και θυμάτων αθώων, το οποίο πρόσφερε για να καθαριστεί πρώτα αυτός, αυτή είναι η διαφορά, η τεράστια διαφορά, πρώτα για τις δικές του αμαρτίες και ύστερα για τις αμαρτίες του λαού. Και μας λέει ότι ο Χριστός δεν είχε ανάγκη να κάνει κάτι τέτοιο. Ο Κύριος δεν μπήκε σε χειροποίητα Άγια, μπήκε στα επουράνια, τα αληθινά, γιατί αυτά που ήταν εδώ κάτω τότε ήταν αντίτυπα εκείνων. Και ο Θεός είχε πει στο Μωυσή, πρόσεξε να κάνεις ακριβώς κατά τον τύπον που έδειξα σε σένα επάνω στο όρος. Και ο Μωυσής έπρεπε να κάνει ακριβώς. Εάν δεν έκανε ακριβώς όπως ο Θεός του τα έδειξε, δεν θα λειτουργούσε το σύστημα και δεν θα γινόταν αυτό που έγινε και αυτό που ήταν ο σκοπός για τον οποίο όλο αυτό το λεβιτικό σύστημα δόθηκε. Ο σκοπός ποιος ήταν? Όχι να συγχωρούνται οι αμαρτίες, αλλά η ποινή της αμαρτίας να μετατοπίζεται προς το μέλλον. Και πήγαινε ο πιστός Ισραηλίτης και πρόσφερε ένα άκακο ζώο ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά όπως διέτασε ο νόμος, ανάλογα με το παράπτωμα και την παράβαση, και το έπαιρνε ο ιερέας και το θυσίαζε. Και τι γινόταν? Δεν συνεχωρούνται οι αμαρτίες αυτού του ανθρώπου που πρόσφερε, αλλά έδειχνε την υπακοή του, έδειχνε την ταπείνωσή του και την αναγνώριση της αμαρτωλότητός του, της αμαρτίας του, της συγκεκριμένης μάλλον, και γινόταν μετατόπιση, μετάθεση της ποινής για αργότερα. Και για αργότερα και για αργότερα, και το αργότερα αυτό οδήγησε στο πλήρωμα του χρόνου που ήταν όταν ήρθε ο Χριστός. Ο Κύριος μας λοιπόν μπήκε σε κάποια Άγια, αληθινά Άγια. Γιατί μπήκε εκεί? Για να εμφανιστεί ενώπιον του Θεού υπέρ ημών. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό? Αν δεν είχαμε τον Χριστό εκεί, όλοι ήμασταν χαμένοι. Όλοι! Μα εμείς που αναγεννηθήκαμε, εμείς που πιστέψαμε, εμείς που ομολογήσαμε, εμείς που βαφτιστήκαμε, εμείς που διωχθήκαμε, όλοι εμείς χαμένοι, χαμένοι. Αλλά τώρα έχουμε τον Χριστό εκεί που πρέπει. Εκεί που πρέπει. Αν σας ρωτούσα, θα θέλατε να τον είχαμε εδώ τον Χριστό? Όλοι θα λέγατε, και εγώ θα έλεγα μαζί σας, βεβαίως να τον βλέπαμε, και αντί να είμαι εγώ εδώ στον άμβονα να είναι ο Χριστός. Μεγάλο πράγμα αυτό. Αλλά αδελφοί μου, ο Χριστός, αφού τελείωσε το έργο του εδώ στη γη, εκείνο το συγκεκριμένο για το οποίο ήρθε, πήγε εκεί για να συνεχίσει το έργο του πάλι για μας. Για μας. Μεσητεύει λοιπόν, εμφανίστηκε ενώπιον του Θεού υπέρ ημών. Και τον έχουμε τώρα εκεί μεσίτη. Τον έχουμε δικηγόρο. Τον έχουμε αρχιερέα, υπερασπιστή. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας το αναλαμβάνει. Άστα σε μένα, αφήστε τα σε μένα, λέει σε όλους εμάς. Πόση ανακούφιση αισθανόμαστε, αδελφοί μου, όταν έχουμε ανθρώπους που μπορούμε να τους εμπιστευτούμε. Σήμερα οι άνθρωποι είναι όλοι προδότες. Το έχει πει η Γραφή, το έχει πει το Πνεύμα του Θεού και λέει ότι θα είναι προδότες όχι μόνο οι άνθρωποι του κόσμου, οι χριστιανοί. Οι χριστιανοί είναι εκείνοι που σου λένε εγώ θα την κάνω τη δουλειά και δεν την κάνουν. Οι χριστιανοί είναι εκείνοι που σου λένε έχει εμπιστοσύνη σε μένα και εσύ τους εμπιστεύεσαι και μετά βλέπεις ότι σε προδίδουν και σε ρίχνουν. Προδότες λοιπόν, χαρακτηριστικό των λεγόμενων χριστιανών, γιατί όχι των γνησίων, οι πραγματικοί χριστιανοί ελέγχονται από τον Θεό, από το Πνεύμα του Θεού και συμμορφώνονται. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν για αυτή την δεύτερη εμφάνιση του Χριστού ενώπιον του Θεού, γιατί πρώτα εμφανίστηκε εδώ για να σηκώσει τις αμαρτίες μας, να πληρώσει για την αμαρτία και τις αμαρτίες μας, να πάρει την ποινή της αμαρτίας επάνω του. Εμφανίστηκε εδώ και στο Σταυρό έγινε αυτό το έργο, και τώρα είναι η δεύτερη φάση του ίδιου έργου που λέγεται μεσητεία, και εκεί εμφανίζεται ενώπιον του Θεού υπέρ ημών. Έχουμε μεσήτη λοιπόν, εκεί θα ρούμε, εκεί εμπιστευόμαστε σε Αυτόν, στον Χριστό, ο οποίος δεν έπαυσε να ενδιαφέρεται για μας και να μεσητεύει για μας. Και δεν χρειάζεται να θυσιάζεται κάθε φορά. Αλίμονο, τότε έπρεπε πολλάκις, λέει, να πάθει από καταβολής κόσμου. Από την αρχή έπρεπε ο Χριστός να πεθάνει και να σταυρωθεί πολλές φορές για κάθε αμαρτία, για κάθε ανθρώπου, αν είναι ποτέ δυνατόν. Αλλά δια μιας προσφοράς τελειοποίησε διαπαντός τους προσερχομένους εις τον Θεόν δια αυτού. Δια μιας προσφοράς. Πόσο ανόητα πράγματα είναι μερικά που κάνουν οι άνθρωποι. Σεβόμαστε την πίστη όλων των ανθρώπων, και σε έναν ο οποίος είναι ειδωλολάτρης, και σε έναν ο οποίος προσκυνεί τα φίδια και τα δέντρα, όπως λένε, και σε αυτόν πρέπει να σταθούμε με σεβασμό και να φωτίσουμε με τη ζωή μας και με τα λόγια μας, και να δείξουμε στον άνθρωπο αυτόν ότι ο Θεός του ουρανού και της γης είναι Κύριος του παντός, και εν αυτό ζώμεν κινούμεθα και υπάρχομεν. Αλλά άμα εσύ δεν το έχεις νιώσει αυτό, και άμα εσύ δεν έχεις σωθεί, πώς θα το δείξεις στους άλλους? Την πίστη, λέγω, τη σεβόμαστε, αλλά πάνω απ' όλα έχουμε την αποκάλυψη του Λόγου του Θεού. Ό,τι και αν κάνουν οι άνθρωποι, ας το κάνουν. Εμείς θα μείνουμε εδώ. Εμείς θα μείνουμε σε αυτό που λέει ο Θεός, εμείς θα μείνουμε σε αυτό που αποκαλύπτει ο Θεός μέσα στην Καινή Διαθήκη. Δεν το έχει η Καινή Διαθήκη, οποιοδήποτε θέμα και να είναι. Ξέρετε πόσα, εάν ήμασταν σε ένα στενότερο κύκλο τώρα και συζητούσαμε 5-6 άτομα, συζητούσαμε ορισμένα θέματα που τα κάνουν οι χριστιανοί, και θα λέω θεάρεστο έργο αυτό, όλοι με μια φωνή. Ποιο θεάρεστο? Το λέει η Γραφή, αυτή είναι η αποστολή της Εκκλησίας. Τέτοια έργα είναι η αποστολή της Εκκλησίας. Εδώ είμαστε, αδελφοί μου, λαός εκλεκτός, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, τους οποίους εξέλεξεν ο Θεός δια να εξαγγείλωμεν τας αρετάς αυτού. Να μαρτυρούμε για τις αρετές, να μιλάμε για τις αρετές, για την αγάπη, για τη δικαιοσύνη, για το θέλημα του Θεού, παντού όπου κι αν είμαστε, να μάθουν οι άνθρωποι γιατί φιλανθρωπία υπάρχει στον κόσμο. Υπάρχει κίνητρα, ελαττήρια έτερων εκάτερων. Μέσα στη φιλανθρωπία μπαίνει η κερδοσκοπία και χίλια δυο άλλα έργα τα οποία τα έχουν βαφτίσει χριστιανικά, τα οποία ο Λόγος του Θεού δεν τα αναγνωρίζει. Γι' αυτό εμείς ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη. Το πρώτο λοιπόν σημείο που θίγουμε εδώ είναι ότι έχουμε αρχιερέα μέγα, ως τις διήλθε τους ουρανούς Ιησούν των Υιών του Θεού. Ας κρατώμεν την ομολογία και ας περνάμε στον ουρανό, ας πηγαίνουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έπεσες, αμάρτησες, γλίστρησες, τσακίστηκες, τραυματίστηκες, στο Χριστό, πουθενά αλλού. Εκείνος θα σε αγκαλιάσει και θα σου πει: γιατί παιδί μου, γιατί ξέφυγες από τον δρόμο, αφού αυτός ήταν ο δρόμος που σου δείξα, γιατί πήγες προς εκεί? Έλα πάλι σε μένα, δεν πειράζει, θα τα φτιάξουμε. Όχι, δεν πειράζει, πείραξε. Πείραξε μια για πάντα όμως. Δόξα στον Κύριο, και πλήρωσε ο Κύριος μια για πάντα. Μετά ένα άλλο σημείο που λέει εδώ: τώρα εις το τέλος των αιώνων εφανερώθη δια να αθετήσει την αμαρτίαν. Αθετώ σημαίνει την παίρνω από εδώ και τη βάζω εκεί. Αυτό έκανε ο Κύριος. Την πήρε από μας, την έβαλε επάνω του και πλήρωσε. Επάνω στο Σταυρό πλήρωσε για τις αμαρτίες όλων μας. Και στη συνέχεια είναι το «καθώς είναι αποφασισμένον». Και γι' αυτό θα μιλήσουμε λίγο, όχι περισσότερο, Εύχομαι να είναι λιγότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μιλήσουμε, θα σχολιάσουμε. Δεν είναι πρώτη φορά, είναι ένα θέμα πολύ γνωστό, πρέπει να είναι γνωστό, αλλά είναι μερικά θέματα τα οποία δεν είναι ποτέ γνωστά. Εκείνα που νομίζουμε γνωστά είναι τα πιο άγνωστα. Εκείνα που νομίζουμε εύκολα είναι τα πιο δύσκολα. Εκείνα τα οποία θεωρούμε δεδομένα είναι τα πιο άγνωστα. Γι' αυτό λοιπόν αδελφοί, με μεγάλη προσοχή, επικαλούμενοι όπως επικαλεστήκαμε ήδη των φωτισμών και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, θα μπούμε στη γραφή εξετάζοντας και μιλώντας για αυτό το θέμα. Θα ψάλουμε όμως έναν ύμνο ακόμα, τον ύμνο 59. Πρώτη και τέταρτη στροφή από τον ύμνο 59. Όχι, παρακαλώ.
Η πίστης Μόησε
εδώ, σε αυτό το χωρίο, έχουμε δύο δηλώσεις σαφείς. Η μία είναι ότι είναι αποφασισμένο εις τους ανθρώπους, που σημαίνει σε κάθε άνθρωπο, άπαξ να αποθάνει. Σε όλο τον κόσμο, όποιον και αν ρωτήσουμε θα πει συμφωνώ. Έτσι είναι. Υπάρχει άνθρωπος σωστός στον κόσμο που να αρνείται ότι είμαστε όλοι θνητοί και ότι ο θάνατος είναι η κοινή κατάληξη, η κοινή μοίρα, όπως λέει ο κόσμος, όλων των ανθρώπων? Δεν υπάρχει. Μιλάμε για ανθρώπους, σωστούς ανθρώπους. Αυτή την αλήθεια όλοι την παραδέχονται. Αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού, του εδαφίου αν θέλετε, όλοι το πιστεύουν. Αλλά δεν είναι μόνο, υπάρχει και ένα δεύτερο μέρος. Και λέει μετά δε τούτο κρίσεις. Αυτό δεν το πιστεύει κανένας. Ή μάλλον ελάχιστοι. Ελάχιστοι. Όμως, εάν το πρώτο είναι αλήθεια και είναι αλήθεια, είναι και το δεύτερο αλήθεια. Γιατί όλοι οι άνθρωποι αυτό που ζητούν από εκείνους που έχουν κάποια εξουσία στα χέρια τους, και πιο συγκεκριμένα αυτό που απαιτούμε όλοι από εκείνους που ψηφίζουμε και βγάζουμε να μας κυβερνήσουν, είναι η δικαιοσύνη, είναι η κρίση. Και εκείνο που σκανδαλίζει τους ανθρώπους είναι γιατί δεν γίνεται αυτό. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι, μεταξύ των ανθρώπων, από ανθρώπους δεν θα γίνει. Ο Κύριος είπε, μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουν συγχορταστεί. Πότε? Όταν άρχον και Κύριος θα είναι ο Χριστός. Όταν στο θρόνο θα κάθεται Αυτός. Όταν την απονομή της δικαιοσύνης θα την έχει αποκλειστικά στη δική του δικαιοδοσία ο Κύριος. Και το σημαντικό και σπουδαίο για μας είναι ότι μαζί με τον Κύριο θα είμαστε κι εμείς. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν εξεύρεται ότι οι Άγιοι θέλουν συγκρίνει τον κόσμο? Ποιοι Άγιοι? Αυτοί που είναι ζωγραφιστοί στα παράθυρα των εκκλησιών, των ναών? Αυτοί που είναι εικόνες και τους προσκυνούν και τις προσκυνούν τις εικόνες οι άνθρωποι που λέγονται χριστιανοί στις χριστιανικές, στα δόγματα τα χριστιανικά κλπ. Όχι, αυτοί οι Άγιοι. Οι Άγιοι δεν είναι πεθαμένοι, αδελφοί μου. Είναι και εκείνοι που έφυγαν από τον κόσμο και βρίσκονται στην παρουσία του Κυρίου, ζωντανοί, ζωντανότεροι από μας, και είμαστε κι εμείς. Όποιος είναι του Χριστού είναι Άγιος. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι θα κρίνουμε τον κόσμο. Και μάλιστα λέει, αφού λοιπόν θα κρίνουμε τον κόσμο και μάλιστα και αγγέλους θα κρίνουμε, πρέπει να προσέξουμε. Δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε μεταξύ ενός αδελφού και του άλλου που έχουν κάποια διαφορά. Δεν βρίσκεται ένας πνευματικός άνθρωπος να πει, έτσι είναι τα πράγματα, αυτό είναι το σωστό. Κοστίζει βέβαια να λέει κανείς το σωστό, να λέει την αλήθεια. Και στη ζωή μου έχω υποφέρει και υποστεί τις συνέπειες. Όταν έβλεπα ότι κατάφορα παραβίαζε το δίκαιο ο ένας και ο άλλος ήταν το θύμα, τι νοστό μέρος έπρεπε να πάρω, πού έπρεπε να σταθώ, να πω και εσύ δίκιο έχεις και εσύ δίκιο έχεις, ή να πω και εσύ άδικο και εσύ άδικο? Δεν είναι κρίση αυτή. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Είναι εχθρός, εχθρός, αλλά έχει δίκιο. Ο άλλος είναι φίλος. Όχι μόνο, είναι δικός μου, είναι παιδί μου. Έχει άδικο. Αυτό θα πει κρίσης. Μετά δε τούτο κρίσης. Και έτσι, ενώ οι άνθρωποι απαιτούν την κρίση και τη θέλουν την κρίση και την πιστεύουν την κρίση σε τούτο τον κόσμο, την αρνούνται για τον άλλον κόσμο. Την αρνούνται για το μετατάφτα. Βέβαια, δεν είναι της ώρας να ασχοληθούμε με το τι πιστεύουν και λένε οι άνθρωποι για το πέραν του τάφου. Αυτά είναι θέματα σοβαρά και εμείς δεν έχουμε καμιά δυσκολία. Είμαστε του Κυρίου και την πείρα της σωτηρίας και της αναγεννήσεως δεν μπορεί κανείς να μας την αφαιρέσει και δεν μπορεί κανείς να μας κάνει να ξεχάσουμε τι συνέβη και τι συμβαίνει καθημερινά σε μας από τότε που πιστέψαμε στον Χριστό. Για πολλά πράγματα δεν είμαστε βέβαιοι. Και δεν είμαστε βέβαιοι για πράγματα όχι πολύ μακρινά, αλλά πολύ κοντινά, πολύ δικά μας, πολύ καθημερινά πράγματα. Δεν είμαστε βέβαιοι. Ποιος μαθητής είναι βέβαιος ότι θα τελειώσει το σχολείο? Ποιος ταξιδιώτης είναι βέβαιος ότι θα φτάσει στον προορισμό του? Ποιος νέος είναι βέβαιος ότι θα γεράσει? Και πόσο σοφά εκείνη η γυναίκα που το έχω ξαναπεί, είπε στον εισπράκτορα που είπε μια θέση για τη γριά, και σηκώθηκε κάποιος νέος και έδωσε θέση στη γριά. Ευτυχώς ήταν εποχή που γινόταν αυτό. Τώρα έχουν αλλάξει τα πάντα. Βέβαια έχω ελάχιστη πείρα γιατί δεν χρησιμοποιώ τέτοια μέσα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και όταν κατέβηκε, ήρθε η ώρα να κατέβει, η γυναίκα του λέει του εισπράκτορα: «Σε ευχαριστώ παιδί μου που με διευκόλυνες, αλλά θα σου δώσω μια ευχή. Εγώ γέρασα, εσύ ποτέ να μην γεράσεις. Είσαι βέβαιος, ξέρεις, λένε οι άνθρωποι, εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θάρθεις. Όχι, λάθος. Και θυμάμαι ήμουνα νέος όταν διόρθωσα κάποιον και του είπα δεν είναι έτσι. Έπρεπε να είναι ερωτηματικά τοποθετημένο το θέμα. Και η ερώτηση έπρεπε να είναι εκεί που είσαι ήμουνα. Αυτό είναι σίγουρο ότι ήμουνα. Στην ηλικία τη δική σου ήμουνα. Αλλά στη δική μου θάρθεις, το ξέρεις. Δεν είμαστε βέβαιοι για τίποτε. Ο στρατιώτης δεν είναι βέβαιος ότι θα πάρει εκείνο το χαρτί που λέγεται φύλο πορείας. Και θυμάμαι όταν ήμουν στρατιώτης, έρχεται κάποιος συνάδελφος που το είχε πάρει αυτό, ήρθε η ώρα του, το πήρε και έρχεται και μου λέει άκουσε συνάδελφε, θα απολυθείς και εσύ μια μέρα. Θα κάνεις οικογένεια, θα έχεις παιδιά, θα έχεις χαρές στη ζωή σου, θα γνωρίσεις πολλά πράγματα. Αλλά τη χαρά που θα νιώσεις όταν θα πάρεις αυτό το χαρτί στο χέρι σου, δεν θα τη νιώσεις ποτέ με τίποτε άλλο. Και όσοι έχουμε υπηρετήσει στο στρατό, αν δεν ήταν άσχετο με τα πνευματικά, θα λέγαμε αμήν. Αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Όμως εμείς έχουμε κάτι πολύ πιο μεγάλο, έχουμε κάτι που δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτε υπό των ουρανών. Και όταν μιλάμε στους ανθρώπους πρέπει να το εννοούμε πρώτα εμείς, να το έχουμε ζήσει πρώτα εμείς και να το λέμε. Τη χαρά που θα νιώσεις όταν αναγεννηθείς δεν την έχεις νιώσει ποτέ και ούτε πρόκειται να την ξανανιώσεις εάν δεν συνεχίσεις να είσαι σε επαφή με τον Θεό δια της υπακοής προπαντός. Λέμε δια της μελέτης και δια της προσευχής. Δεν αρκούν αυτά. Μπορείς να μελετάς, μπορείς να προσεύχεσαι, αλλά άμα δεν υπακούς, δεν κάνεις τίποτα. Η υπακοή μας κρατάει σε επαφή με τον Θεό. Η υπακοή μας γεμίζει, η υπακοή μας χορταίνει. Όταν ξέρω ότι υπακούω στον Θεό και όταν το βλέπω αυτό στη ζωή μου, αυτομάτως μηχανισμοί πνευματικοί τίθενται σε λειτουργία και η ζωή μου είναι γεμάτη από τον ουρανό. Είναι λοιπόν βέβαιο ότι θα πεθάνουμε. Ότι θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλον, κανείς δεν ξέρει πότε, κανείς δεν ξέρει πού, κανείς δεν ξέρει πώς. Ότι θα φύγουμε, όλοι το ξέρουμε. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε ερχόμαστε να δούμε από ποιον αποφασίστηκε αυτό. Γιατί εδώ διαβάσαμε είναι αποφασισμένον. Βέβαια στο κείμενο λέει απόκειται, απομένει, είναι μπροστά. Σε κάθε άνθρωπο να συμβεί αυτό. Η οδός πάσης σαρκός, η οδός πάσης της γης, όλοι οι άνθρωποι. Από ποιον όμως αποφασίστηκε? Να αποφασίστηκε από τον σατανά? Δεν έχει δικαίωμα κανένα. Δεν αποφασίζει τίποτε για σένα και για μένα, αλλά και για τον κόσμο ο σατανάς. Όλα όσα κάνει είναι άρχον του κόσμου τούτου, εν αυτό κείται όλος ο κόσμος, αλλά κατά θείαν παραχώρηση. Επειδή ο άνθρωπος παρήκουσε τον Θεόν στην αρχή και διάλεξε και εξέλεξε και ψήφισε για άρχοντά του, τον άρχοντα του σκότους, ο άρχον του σκότους κυβερνάει τους ανθρώπους. Τους σέρνει, τους οδηγεί, τους άγει και τους φέρνει, όπως λέμε, εκεί που θέλει αυτός. Και ο άνθρωπος που κάνει τον ελεύθερο, που λέει, διατείνεται ότι είναι ελεύθερος, που κόπτεται υπέρ της ελευθερίας, Ο άνθρωπος είναι σκλάβος στα πιο αδύνατα, στα πιο μικρά, στα πιο ασήμαντα πάθη και στις πιο γελίες συνήθειες. Ο Κύριος είπε, όποιος κάνει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Εάν ένας μόνο σας ελευθερώσει, ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, σας ελευθερώσει, τότε θα είστε όντως ελεύθεροι. Μόνο εμείς που μας ελευθέρωσε ο Χριστός μπορούμε να πούμε είμαστε ελεύθεροι. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, είμαι ελεύθερος να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο, αλλά δεν θα δουλωθώ σε τίποτε και σε κανέναν. Δια τη μη συγοράστητε, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Όμως οι περισσότεροι σκύβουν το κεφάλι μπροστά σε εκείνους από τους οποίους έχουν κάποιο συμφέρον ή τους οποίους φοβούνται, σκύβουν το κεφάλι, αλλά ο άνθρωπος του Θεού, ο χριστιανός, σκύβει το κεφάλι μόνο μπροστά στο Θεό. Είχα διαβάσει μια περιγραφή πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα για τους Πουριτανούς. Τέλος πάντων, αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούν ακόμα να ευεργετούν την ανθρωπότητα και ό,τι καλό έχουμε, το έχουμε από τους πρώτους χριστιανούς και κατά δεύτερον λόγον από αυτούς που κατηγορεί σήμερα ο κόσμος, ο χριστιανικός παρακαλώ, ως Πουριτανούς. Εγώ είμαι Πουριτανός και το καυχόμαι, όχι με την έννοια τη θρησκευτική, με την έννοια δηλαδή του δόγματος, της κινήσεως, αλλά με την έννοια των αρχών. Οι αρχές μου είναι της Καινής Διαθήκης. Και θυμάμαι κάποτε που χάρηκα όταν κάποιος φίλος μου παιδικός είπε στο γιο μου, ο οποίος κάπως είχε μείνει ακούρευτος και νόμισε ότι αφήνει μαλλιά, του λέει, ο πατέρας σου ο Πουριτανός πώς σε αφήνει? Αλλά ο πατέρας ο Πουριτανός δεν άφηνε. Και έρχεται η ώρα που ο πατέρας ο Πουριτανός δεν μπορεί να επιβάλλει τις δικές του αρχές. Υπάρχει όμως ένας άλλος πατέρας ανώτερος από μας, ο Θεός, που είτε το θέλεις είτε δεν το θέλεις θα σε κάνει να τις δεχθείς και θα έρθει η ώρα που θα σκύψεις το κεφάλι. Θα σκύψεις το κεφάλι και θα πεις, τι έκανα τόσα χρόνια, έχασα τη ζωή μου, πούλησα την ψυχή μου και τώρα πώς μπορώ να συνδεθώ πάλι με το Θεό? Νομίζεις ότι είναι απλή υπόθεση? Νομίζεις ένα συγγνώμη? Νομίζεις ότι έτσι εύκολα τακτοποιείται κανείς με τον Θεό? Τώρα πρόσεξε που είσαι εν ειρήνη και που όλα πάνε καλά, πρόσεξε να διατηρήσεις τη ζωντανή αυτή σχέση με τον Θεό. Ναι, ο διάβολος δεν έχει καμία εξουσία, δεν αποφασίστηκε από τον Σατανά, αποφασίστηκε, δεν αποφασίστηκε μάλλον ούτε από τον Θεό. Γιατί ο Θεός λέει στη Γραφή καθαρά, δεν θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέφει ο ασεβής εκ της οδού αυτού και να ζει. Διακηρύττει παντού ο Θεός, έλθετε, επιστρέψατε, γιατί να αποθάνετε, γιατί να πεθάνεις, γιατί να πας στην κόλαση. Ο Θεός σε αγαπά. Ο Θεός έκανε μια τόσο μεγάλη θυσία για σένα, ώστε δεν αποφασίστηκε από τον Σατανά. Δεν αποφασίστηκε από τον Θεό, όχι. Αποφασίστηκε από τον ίδιο τον άνθρωπο. Ο Θεός είχε πει στον Αδάμ και στην Εύα, είχε πει στους πρωτοπλάστους, τόσα δέντρα, ο κήπος τον οποίο έφτιαξα για σας, ο κήπος της Εδέμ, πλουσιότατος, ό,τι ωραιότερο υπήρξε στον κόσμο ήταν αυτός ο κήπος. Εκεί, με τα τέσσερα ποτάμια, με τόσα δέντρα, με τόσους καρπούς, από όλα μπορείτε να τρώτε, από εκείνο μόνο που είναι εκεί της γνώσεως του καλού και του κακού το δέντρο, μη φάτε, γιατί όταν φάτε θα πεθάνετε. Και έρχεται ο Σατανάς και τους λέει, από αυτό πρέπει να φάτε. Και ξέρετε γιατί ο Θεός σας είπε να μην φάτε? Γιατί αν φάτε από αυτό το δέντρο θα γίνετε κι εσείς θεοί, θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Τώρα Ο Θεός τους είχε δώσει την ικανότητα να ξέρουν ότι η υπακοή στον Θεόν ήταν καλό, και τους είχε κάνει έτσι ώστε να καταλαβαίνουν ότι αν παρήκουαν θα είχαν συνέπειες. Δεν ήξεραν τι θα πει θάνατος, δεν ήξεραν τι θα πει αμαρτία, δεν ήξεραν τι θα πει αρρώστια, δεν ήξεραν τι θα πει δεινά και δεινοπαθήματα. Ό,τι επακολούθησε κατόπιν δεν μπορούσαν να φανταστούν τίποτε τέτοιο, αλλά το είπε ο Θεός. Και αυτό το μόνο που ήξεραν ήταν ότι ό,τι λέει ο Θεός πρέπει να το κάνουμε. Και την ικανότητα αυτή την είχε δώσει ο ίδιος ο Θεός στον Αδάμ και στην Εύα. Όμως ο Σατανάς με ύπουλο τρόπο, με εκείνο το ζώο, το φρονιμότερο πάντων των ζώων, τα οποία ήταν όλα φιλικά προς τον Αδάμ και ο Αδάμ τα ονομάτισε, όπως ξέρουμε όλοι, μπήκε, έγινε το κακό, έγινε το κακό, έγινε η παρακοή, η πτώση. Ανακάλυψαν οι άνθρωποι, είδε ο ένας τον άλλον, δεν μεταμορφώθηκαν, δεν άλλαξαν, δεν έγιναν, κατάλαβαν μάλιστα ότι ήσαν γυμνοί και έκαναν περιζώματα από φυλαστικής. Γνωστή ιστορία, αλλά από εκεί ξεκίνησαν όλα, αδελφοί. Και ότι υπάρχει σήμερα στον κόσμο και αυτά που ακούμε και διαβάζουμε κάθε μέρα για εγκλήματα, για απαγωγές, για τόσα ανοσιουργήματα, απίστευτα πράγματα, τα σκάνδαλα και όλη αυτή η δυσοδεία που αναδίδεται από τον κόσμο, από την κοινωνία των ανθρώπων, προέρχεται από αυτό το γεγονός εδώ. Οι ρίζες όλου του κακού που υπάρχει στον κόσμο εδώ, σε αυτή την ιστορία, στην πτώση, στα πρώτα κεφάλαια, στη γένεση, εκεί βρίσκεται. Ώστε, τι είπε ο Θεός στον Αδάμ? Είπε, από την ημέρα που θα φας θα πεθάνεις. Την ημέρα που θα φας από αυτό τον καρπό θα πεθάνεις. Έφαγε η Εύα, έδωσε και στον Αδάμ και πέθαναν. Αλλά δεν πέθαναν σωματικά, γιατί εξακολούθησαν να ζήσουν, και έζησε 930 χρόνια ο Αδάμ. Δεν ξέρουμε πόσα χρόνια είχε ζήσει μέχρι την πτώση, αλλά έγιναν πάσε ημέρε του Αδάμ 930 έτη, και γέννησε νιούς και θυγατέρας, αφήνοντας πίσω του όταν πέθανε πάνω από 1 εκατομμύριο απογόνους. Ώστε από τον ίδιο τον άνθρωπο αποφασίστηκε, από τον ίδιο τον άνθρωπο, τον να πεθάνει. Ο θάνατος που ήρθε στον Αδάμ και την Εύα ήταν πνευματικός πρώτα. Ήταν η αποκοπή από τον Θεό, αποξένωση. Ήταν η απώλεια της επικοινωνίας με τον Θεό. Και στη συνέχεια ήρθε ο φυσικός, όταν είδαν τον Άβελ άπνους να κοίταται στο έδαφος, τότε κατάλαβαν τη σοβαρότητα της παρακοής, της αμαρτίας τους. Τότε κατάλαβαν, αυτό εννοούσε ο Θεός. Βεβαίως εννοούσε και αυτό. Εβασίλευσε ο θάνατος επί πάντας ανθρώπους, και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της αμαρτίας και της παρακοής του Αδάμ. Δεν παρέβησαν κάποια συγκεκριμένη εντολή όλοι οι άνθρωποι, αλλά όλοι οι άνθρωποι γεννιόμαστε, ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο πνευματικά πεθαμένοι, και με τη δυνατότητα, με την δυνητικότητα του σωματικού θανάτου μέσα μας. Από τότε που γεννιέται το παιδί αρχίζει να πεθαίνει. Αρχίζουν οι πόνοι, αρχίζουν τα προβλήματα, αρχίζουν οι αρρώστιες, αρχίζουν οι αγώνες από τους γονείς να το μεγαλώσουν, να το κάνουν, να το κάνουν καλά όταν αρρωσταίνει. Πού είναι το καλό? Πού είναι εκείνο που υποσχέθηκε ο Σατανάς? Ο πατήρ, παρακαλώ, προσέξτε το αυτό, του ψεύδους. Το μεγαλύτερο ψέμα που είπε τότε και τώρα έχει επεκταθεί και έχει αγκαλιάσει όλη τη γη. Αλλά από αυτό το ψέμα, από αυτή την απάτη του Σατανά, μας ελευθέρωσε δυνητικά και θα μας ελευθερώσει και de facto πραγματικά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ο Μέγας Βασιλεύς, τον οποίον περιμένουμε να καθίσει στο θρόνο. Ώστε από τον άνθρωπο αποφασίστηκε, μάλιστα. Και τώρα, είτε το θέλεις είτε δεν το θέλεις, είναι αποφασισμένο για σένα να πεθάνεις. Και εδώ βεβαίως στην προς Εβραίους επιστολή ο λόγος είναι για τον σωματικό θάνατο. Ο πνευματικός υπάρχει και από τον πνευματικό θάνατο βγαίνουμε δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό και δια της εν συνεχεία αναγεννήσεως που ταυτόχρονα γίνεται δια του Πνεύματος του Αγίου και του Λόγου του Θεού στην καρδιά μας. Παρακοή λοιπόν, αμαρτία, θάνατος, πνευματικός, φυσικός. Ο πνευματικός είναι αποχωρισμός του πνεύματος από τον Θεό. Η διακοπή της επικοινωνίας την οποία είχε ο Αδάμ και η Εύα στον κήπο πριν από την πτώση. Κατέβαινε ο Θεός, ανθρωπομορφική έκφραση αυτή και ανθρωποπαθής, κατέβαινε και συνομιλούσε με τον Αδάμ. Τι ωραία κοινωνία. Αυτή η νοσταλγία έχει μείνει στον άνθρωπο και ο άνθρωπος όλο αναζητεί κάτι. Και όλο αυτό το κάτι μπροστά του το έχει. Και έχω ξαναπεί το παράδειγμα ενός φτασμένου βιολιστή φίλου, ο οποίος έπαιξε σε μεγάλες χοροδίες και παίζει, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, είναι μερικά χρόνια που ούτε καν έχω ακούσει γι' αυτόν, αλλά τον συνάντησα μια φορά με το βιολί, κάπου πήγαινε και είπαμε δυο λόγια και μου λέει, έχεις προσέξει ότι αυτό που θέλουμε στη ζωή μας και αυτό που θέλαμε δεν το πετυχαίνουμε ποτέ, αλλά όλο μπροστά μας το έχουμε. Άνθρωπος 100 ετών και κοιτάζει μπροστά και λέει, ακόμα δεν έκανα εκείνο που πρέπει να κάνω. Και έτσι φεύγουμε. Έτσι φεύγουμε με τη λαχτάρα, με την επιθυμία κάτι να γίνει. Μόνο ο Χριστός μας γεμίζει. Μόνο ο Χριστός μας ικανοποιεί. Μόνο ο Χριστός μπορεί να μας κάνει αξίους να πούμε αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, τον αγώνα των καλών ηγονίστην, την πίστην διατήρησα, τον δρόμον ετελείωσα, του λοιπού μένει σε μέω της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει μια αποδόση εν εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο στον Παύλο, αλλά και σε σένα και σε μένα και σε όλους που αγαπούμε και επιποθούμε την επιφάνεια του προσώπου του. Δοξασμένο το όνομά του. Ναι. Και μετά είναι δυστυχώς βεβαίως λέμε, δεν ξέρω αν είναι σωστό, όταν ο Θεός κάνει κάτι και όταν ο Θεός έτσι τα έχει φτιάξει τα πράγματα, εμείς δεν είμαστε καλύτεροι από το Θεό. Βρίσκονται άνθρωποι να πούν, μα πρέπει να υπάρχει κόλαση, μα είναι δυνατόν να υπάρχει κόλαση, δεν ξέρω τέτοια πράγματα, εγώ ξέρω τι λέει η Γραφή. Η Γραφή λέει ότι υπάρχει και ένας άλλος θάνατος που λέγεται δεύτερος και είναι αιώνιος και είναι λίμνη του πυρός. Ζώντες ερήφθησαν εις την λίμνη την καιωμένη με πυρ και θείον, όπου θέλους οι βασανίζεστε εις τους αιώνας των αιώνων, ημέραν και νύχτα. Βεβαίως μια έκφραση αυτή εβραϊκή κυρίως, η οποία εκφράζει το ατελείωτον. Το έχεις σκεφτεί αυτό το θέμα? Έχεις σκεφτεί καλά και έχεις αποφασίσει έτσι να τα πάρεις επιπόλαια τα πράγματα? Είσαι βεβαίως, ευέβαιος και βεβαία? Αν είναι έτσι όπως τα ακούς και αν υπάρχει κόλαση και τα 50 χρόνια, τα 30, τα 40, τα 100 που έζησες σε αυτόν τον κόσμο που δεν είναι ούτε σταγόνα στον ωκεανό, αιωνιότητα μπροστά, όλη την αιωνιότητα. Αλλά έχουμε και το δεύτερο μέρος. Μετά δε τούτο κρίσης, αποφασισμένων εις τους ανθρώπους. Και ο δεύτερος θάνατος έρχεται μετά την κρίση. Ναι, η κρίση αυτή δεν είναι η τελική. είναι η κατάταξη του ανθρώπου εκεί που ανήκει. Είσαι πιστός? Έχεις δεχτεί τον Χριστό για προσωπικό σου σωτήρα? Θα καταταγείς στον ουρανό. Όταν πηγαίναμε στρατιώτες, βλέπεις αυτές οι μνήμες, βλέπετε, δεν φεύγουν από εμάς που υπηρετήσαμε στο στρατό. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, τόσο έντονο, τόσο ζωηρά χρωματισμένο, που δεν το ξεχνάμε. Και επανέρχονται σκηνές, εικόνες, εμπειρίες, επανέρχονται κάθε τόσο. Στη βασική εκπαίδευση όλοι μας ενδιαφερόμασταν να μάθουμε πού θα πάμε μετά τα αυτά, όταν θα τελείωνε. Και άκουγε τον ένα να λέει, εγώ έχω βάλει μέσο να πάω εκεί. Ο άλλος, έχω βάλει μέσο να πάω εκεί. Ένας που πίστευε ότι θα πήγαινε κοντά στο σπίτι του, τον έστειλαν πάνω στην Αλεξανδρούπολη και έλεγε, θα λιποτακτήσω και θα κάνω κλπ. Τότε λοιπόν εκεί, όσοι είναι και εκπαιδεύονται, και μιλάμε για χιλιάδες σε κάθε κέντρο γιατί είναι πολλά, όλοι ενδιαφέρονται για ένα πράγμα, για το πού θα πάνε με τα ταύτα. Και εμείς εδώ τόσα χρόνια σε αυτή τη ζωή δεν πρέπει να ενδιαφερθούμε για το πού θα πάμε με τα ταύτα? Δεν σε ενδιαφέρει πού θα μετατεθείς? Αυτό που λέει εδώ μετά ταύτα κρίσης, μετά δε τούτο κρίσης, εννοεί κατάταξη, εννοεί απόσπαση, εννοεί τοποθέτηση. Πού θα πας μετά τον θάνατον? Είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσι μετά δε τούτο κρίσης. Όταν έρθει αυτή η ώρα, πού θα σε αποσπάσει ο Θεός? Πού θα σε αποστείλει? Σκέφτομαι εκείνη την κρίση και θα ήθελα να τελειώσω με αυτό μάλλον. Εκείνη την κρίση που θα λάβει χώρα στο θρόνο της δόξης του Χριστού. Έχουμε μιλήσει για αυτόν πολλές φορές και είναι άλλος θρόνος, άλλη κρίση. Είναι το βήμα του Χριστού, είναι αυτός ο θρόνος της δόξης, η κρίση μπροστά σε αυτόν. Είναι και ο μεγάλος λευκός θρόνος στο τέλος, η τελική κρίση των αμετανοήτων αμαρτωλών όλων των αιώνων και εποχών. Και εκεί, όταν λέει, για σκεφτείτε, υπάγεται απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν ή οι κατηραμένοι. Υπάγεται απ' εμού οι κατηραμένοι. Πού? Εις το πύρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον δια των διάβολων και τους αγγέλους αυτού. Δεν ετοιμάστηκε για σένα, δεν ετοιμάστηκε για τον άνθρωπο, αλλά για εκείνους οι οποίοι ακολουθούν τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Για εκείνον τον διάβολο και τους αγγέλους ετοιμάστηκε αρχικά, αλλά αφού ο άνθρωπος ψήφισε, αφού ο άνθρωπος εξέλεξε, αφού παρήκουσε τον Θεό και υπήκουσε τον διάβολο, πού θα πάει? Με τον Σατανά θα πας. Άρχον του κόσμου τούτου, ποιος σε κυβερνάει στη ζωή? Μπορείς να πεις στον εαυτόν σου και όχι σε μένα. Μπορείς να πεις στον Θεό, δεν μπορείς. Αλλά στον εαυτόν σου μπορείς να πεις ότι ακολουθείς τον Θεό? Μπορείς να πεις ότι κάνεις αυτό που λέει ο Θεός? Ή κάνεις αυτό που επιθυμείς, αυτό που θέλεις? Και πολλές φορές η μεγαλύτερη αμαρτία που γίνεται είναι να βαφτίζουμε τη δική μας επιθυμία θέλημα του Θεού. Απόκειται, απομένει. Το μόνο σίγουρο πράγμα που έχεις μπροστά σου και έχω μπροστά μου είναι ότι θα φύγουμε, θα πεθάνουμε. Αλλά είναι και η αρπαγή. Είναι και η αρπαγή στο άκουσμα της οποίας κυρτάει μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο. Ο νέος άνθρωπος. Μόλις ακούμε τη λέξη αρπαγή όσοι είμαστε του Κυρίου, λέμε αμήν έρχου Κύριε Ιησού. Να είμαστε από αυτούς άραγε. Γιατί όχι? Κάποιοι μπορεί. Υπήρχαν πολλοί αδελφοί μας οι οποίοι περίμεναν και έλεγαν, εγώ θα αρπαγώ, μη το λες, δεν είσαι σίγουρος. Αλήθεια είναι ότι θα γίνει. Το πότε θα γίνει δεν ξέρω. Αλήθεια είναι ότι είναι κοντά. Το πόσο κοντά δεν ξέρω. Είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή, πρέπει να είμαι έτοιμος και την επόμενη στιγμή. Και πρέπει να είμαι έτοιμος συνεχώς, πιστεύοντας στον Χριστό που μέσωσε στο Σταυρό και πιστεύοντας στον Χριστό που τώρα μεσητεύει ενώπιον του Θεού για μένα. Αν αυτά τα πιστέψεις, θα γίνει σήμερα το θαύμα, θα γίνει αυτή τη στιγμή η αναγέννηση και θα περάσεις από το θάνατο στη ζωή και η κατάταξή σου όταν τελειώσει η βασική εκπαίδευση σε αυτό το μάταιο κόσμο θα ξέρεις που θα είναι. Η απόσπασή σου θα ξέρεις που θα είναι. Έλθετε η ευλογημένη του πατρός μου, αν και δεν οικονομιακά, οικονομικά δεν ανήκει σε μας. Αλλά έλθετε η ευλογημένη του πατρός μου. Κληρονομήσατε και θα το πεις εκείνους, εμείς θα είμαστε μαζί με τον Χριστό, στο θρόνο, θα βασιλεύσουμε κι εμείς, μαζί με τον Κύριο. Ανάβα εδώ, λέει στον Ιωάννη, και έτσι θα ακούσουμε κι εμείς κάποια στιγμή. Είτε έτσι, με προσωπική πρόσκληση ατομική, είτε με την αρπαγή. Ο Θεός να μας αξιώσει όλους. Εκεί, εκείνη την ημέρα, θυμάμαι έναν ύμνο, ένα χριστιανικό τραγούδι που λέγαμε παιδιά, στη μεγάλη του κλίση ας μη λείψει κανείς. Αμήν. Θα τελειώσουμε ψάλλοντας και από τον ύμνο 81. Μία στροφή, την πρώτη και την επωδό, από τον ύμνο 81.
Μεν βλέμμα πιστών επί των Ιησού αποκτάσω κυρίαν ψυχή.
Αν δεν είσαι βέβαιος για τη σωτηρία σου, αν δεν είσαι βέβαιος για το πού θα πας, πού θα βρεθείς μετά θάνατον, μη αναβάλεις ούτε μια στιγμή. Μην πεις θα πάω στο σπίτι μου, θα το σκεφτώ ή μέχρι την άλλη Κυριακή όλη αυτή την εβδομάδα. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Αν αφήσεις να παρέλθει η σωτήριος στιγμή που το Πνεύμα ηκετεύει να σε φέρει στη ζωή, φοβερά σύ θα θρηνήσεις και θα είσαι για πάντα δυστυχής. Έλα τώρα δώσε την καρδιά σου στον Χριστό. Έλα τώρα δέξε τον Χριστό για προσωπικό σου σωτήρα. Ξέρεις τι θα πει σωτηρία, ξέρεις τι θα πει αιώνια ζωή. Θα την απολαύσεις και θα λες αυτό ήταν αδελφέ μου που έλεγες τόσο καιρό από τον Άμβονα και δεν το καταλάβαινα. Δόξα στο όνομά σου, σαν εκείνη την ψυχή που πριν από πολλά πολλά χρόνια πήρε τηλέφωνο και έλεγε συνέβη κάτι, δεν ξέρω πώς το λέτε, κάπως το λέτε, το άκουγα από σας. Αναγέννηση, αυτό συνέβη μέσα μου. Όταν γίνει, έλα να τα πούμε. Αλλά τώρα πρέπει να γίνει. Μη αφήσεις να παρέλθει η σωτήριος στιγμή. Μη αφήσεις να περάσει, μη αφήσεις να κλείσει αυτή η ώρα. Δεν είσαι αναγεννημένος, δεν είσαι αναγεννημένη, δεν είσαι σωσμένος, δεν είσαι σωσμένη. Θέλεις να δεχθείς τον Χριστό για προσωπικό σου σωτήρα. Θέλεις τώρα να βεβαιωθείς ότι έχεις αιώνια ζωή. Μην περιμένεις. Αυτή είναι η στιγμή η δική σου. Αυτή είναι η ευκαιρία η δική σου. Και μη σε πλανήσει ο Σατανάς λέγοντάς σου, κι άλλες φορές τα έχεις ακούσει αυτά, κι όμως να έχεις. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο μακριά πας. Τόσο περισσότερο σκληρύνεται η καρδιά του ανθρώπου και δεν είναι στο χέρι σου να μετανοήσεις. Πρέπει να μετανοήσεις όταν το Πνεύμα του Θεού σε αγγίζει. Αν σε αγγίζει το Πνεύμα του Θεού και αν καταλαβαίνεις την ανάγκη, τη μεγάλη ανάγκη να τακτοποιηθεί η ψυχή σου με τον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Κάντο τώρα, πες ναι και δέξε τον Χριστό. Ουράνια Πατέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που έγινε το παν για μας. Θυσιάστηκε στο Γολγοθά, έχισε το αίμα Του και τώρα Κύριε έχουμε εμείς το θάρρος και την παρησία να ερχόμαστε ενωπιόν Σου. Ω Πατέρα μας, είναι αλήθεια ότι είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους, σε όλους εμάς, άπαξ να αποθάνομεν, μετά δε τούτο κρίσης. Σε ευχαριστούμε γιατί πιστεύουμε πολλοί από μας. Πιστεύουμε ότι θα έρθουμε στην παρουσία Σου. Αλλά υπάρχουν ψυχές ανάμεσά μας που δεν ξέρουν ή μάλλον ξέρουν ότι δεν θα έρθουν στην παρουσία Σου και άλλη παρουσία και άλλο μέρος και άλλος τόπος από τον Άδη και την κόλαση δεν υπάρχει. Κύριε, δώσε αυτή τη στιγμή κάποια ψυχή να αποφασίσει. Κάποια ψυχή να πει το ναι στην πρόσκληση της αγάπης Σου. Να απλώσει το χέρι της πίστεως και να πιάσει το χέρι του Χριστού, το τρυπημένο το χέρι της αγάπης, για να γίνει πραγματικό έργο σωτηρίας και αναγεννήσεως. Χαρά μεγάλη στην ψυχή, χαρά μεγάλη σε μας, χαρά μεγάλη προπαντός επάνω στους ουρανούς. Ω πόσο ευγνώμονες Σου είμαστε και όλα αυτά Σου τα ζητούμε στο όνομα του Σωτήρος μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.